Tro og fordom, en serie podcaster om tro, tvil og skråsikkerhet I studio Susanne Åbel.
Hei Didrik Sødlin, velkommen til Radio Norge og ikke minst til meg, Susanne Åbel, som din programleder rett og slett. Og ikke minst revolverintervjuer I en liten halvtime her.
Takk.
Du hva er tittelen din I Human-Etisk Forbund?
Jeg rådgiver I Human-Etisk Forbund.
Du rådgiver I Human-Etisk Hvor mange av dere det?
Altså, totalt vi vel rundt 70 ansatte.
Hvor mange råd trenger egentlig folk som ikke tror på noen ting?
Altså, det ikke en sånn rådgiver jeg Jeg jo en som gir råd til organisasjonen og sånn, men jeg jo også mye ute og snakker om livssynet. Jeg spaltist I Kristenavisa I vårt land.
Ja, for det jeg også hørt.
Ja, og jeg ute og aktivt fremmer det vi
I tillegg så, og jeg ikke sånn jeg ikke på smiskeren her nå, men jeg får jo velge litt Jeg får jo velge litt gjester jeg vil ha her Og jeg hadde veldig lyst til å snakke med deg Det mange grunner til det Du hardcore ateist
ja.
Du tror på vitenskapen og matten Og enkelt det
Ja, så skal jeg parodere meg selv Så sier jeg at jeg ikke tror på noen ting Du ikke får plass I et reagenserør men jeg jo, altså jeg jo
det var det fornedringende, synes jeg
Ja, men jeg jo, jeg synes det litt viktig å ha selvironi på det men jeg jo et humaniora-menneske Og alt det som gir livet mitt farge og smak og glede jo totalt irrasjonelt
så Hva det da?
Nei, altså, kjærlighet, kunst, musikk
Har du kjærligheten du da?
Alt sånt jo, ikke sant? Det sånn du ikke kan komme fram til med ligninger.
Men det kanskje det spirituelle og åndelige for deg.
Ja, det det. Ja. Men også de store opplevelsene man kan ha sammen med andre mennesker, sammen med kunst og sånn.
Ja.
Og da har jeg opplevelser som... Jeg har skrevet en bok om livssyn sammen med en venn av meg som prest. Og ja. Han jo veldig interessert I det at... Jeg har veldig mange av den typen mystiske opplevelser som du kjenner igjen I
og de tror han at det
sånn. Nei, han aksepterer noe. Ja, han vil nok tro kanskje at Gud har noe med det her.
Ja.
Men jeg kjenner meg veldig igjen I mystikerne som opplever sånne store overskridende opplevelser.
Nå skal
opplevelser.
Jeg fortelle deg noe helt lattelig.
Mm.
Jeg også ateist. Det ikke det lattelige. Men jeg jødisk.
Ja.
Og det helt fullt mulig å la seg kombinere. Det mange som sliter med å forstå det. At man kan være jødisk og så opptatt av jødedommen sin som det jeg og samtidig ikke ha noe tro. Jeg tror litt på det med reagenserhører selv, jeg. Aldri hatt en åndelig opplevelse, aldri blitt snakket til, ikke noe spirituelt, det nada. Her det blankt, og jeg har søkt og bedt og holdt på siden jeg var barn. Men det har heller ikke blitt tredd nedover hodet på meg når jeg vokste opp I den jødiske menigheten. Vi lærte om Noahs ark og David og Goliath og... Goliath, og forstod det sånn at det var rett og slett eksempler på hvordan ting kan foregå, altså at det var symbolsk.
Mm.
Men det var kryr av jødiske ateister.
Det jo klar over.
Og det jo rett og slett fordi vi også et folk, og så den saken jo grei. Men som jøde så setter vi jo ting I system. Vi har begravelser, vi har brytt milar, vi har bar mitzvar, Vi har batrailer, og I kristendommen så har du dåp, konfirmasjon, og så videre, og så videre. Hvorfor I all granskaven skal humanetikerne sette ting I ritualer, sånn som alle andre religiøse mennesker gjør? Dere har jo en slags navnefest, og så har dere en borgerlig konfirmasjon, og hva behovet for det?
Grunnen til det at mennesker til alle tider I alle kulturer har gjort sånne ting, og hvis mennesker til alle tider og alle kulturer har gjort sånne ting, så tyder det på at det et grunnleggende menneskelig behov. Og jeg kjenner det selv, altså jeg selv, selv om jeg ikke tror på noe Gud, jeg har veldig behov for å markere livets store vendepunkter på høytidelige og verdige måter. Det jo selvfølgelig også en del av at jeg kommer ut fra en liksom kristen-protestantisk kultur selvfølgelig, det spiller litt inn men en annen ting at dette
men det litt sånn hverdagskristen sånn som alle resten av Norge var at du gikk I kirken fordi skolen sa det eller har du vokst opp I en familie som faktisk hadde litt barnetro med seg og sånn
jeg ikke vokst opp noe spesielt religiøst men jeg har vokst opp I et hjem hvor det var mye om religion I bokhyllene
ja
Og min mor var for eksempel opptatt av Carl Jung og Rudolf Steiner og sånn.
Ja.
og jeg har vokst opp rundt religion, men det har aldri blitt dyttet på meg. Så jeg, det er et privilegium, synes jeg, at jeg aldri har liksom... Jeg har ikke noen angstbiters forhold til kristendommen i det hele tatt, fordi det aldri ble presset på meg.
Nei, det jeg litt enig i. Kristendommen har vært veldig påtrengende for veldig mange, og jeg intervjuet mange i løpet av den serien her som har slitt med det, og som har måttet bryte med det, og som har hatt det veldig vanskelig. Men du har vært åpen også om at du har fått en, altså hva heter det, en melanom? Du har fått en kreft på øyet.
Ja, en kreftsvulst i øyet.
Kreftsvulst i øyet. Da kan vi jo nesten gi hverandre en high five. Det ble jeg diagnostisert med også. Men jeg hadde flaks og hadde ikke kreft. Men det var noe annet som foregikk hos meg. Så jeg opererte og stått i. Men som den ateisten jeg var da, så gikk jeg jo innom noen runder med døden, rett og slett. For det er det første som slår deg når du hører kreft, uansett om det er på øyet eller om det er i en... Førflekk, eller om det er i et organ. Har du leflet inn på noe, nå som du fikk beskjed om at du var syk?
Ja og nei. Nei.
Vil du fortelle litt om det?
Nei, fordi jeg har faktisk blitt mer ateist av å ha fått en kreftsykdom, fordi jeg føler meg mer trygg som ateist nå, fordi ateismen min overlevde den sykdommen uten noen problemer. Og jeg har også, også klart meg gjennom andre ganske fæle ting.
Ja.
Og blitt styrket i ateismen, eller styrket i vantrua.
I vantrua, ja.
Av det. Men samtidig, jeg er jo en som lefler. Det har jeg alltid vært. Jeg er et søkende, nysgjerrig menneske. Og
men det skjærer seg jo litt med ateismen, det.
Nei.
Den søken.
Nei, absolutt ikke, fordi jeg er et livssynsmenneske. Jeg jobber med livssyn, driver en klubb som har med livssyn å gjøre på fritiden.
Altså etterpå skal jeg spørre deg hvorfor du alltid går i tweed.
Jeg gjør masse sånne livssynsting, og for meg så er det å utforske andre livssyn, det er en del av min egen livssynspraksis. Og det gjør at for eksempel når jeg ber med muslimer, eller går på pinsegudstjeneste, eller sånne ting, så er det for meg bare en berikende og morsomt for meg.
Hvilken religion tiltrekkes du mest mot da, hvis du skulle brått vippa over?
Sikhismen med sine turbaner er jo perfekt for en med mitt hårfeste.
Ja, det hadde jo vært fint for Skeldrek da jeg også fått seg en liten turban.
Ja, ikke sant? Men seriøst, altså, sikhismen har mye annet som jeg også beundrer. Men jeg vet ikke, altså, et av privilegiene jeg har som ateist, er å ikke måtte ta stilling til hvilken religion eller hvilken konfesjon innen religionene som jeg liker best. For skulle jeg blitt kristen, så måtte jeg velge. Ikke sant? Skulle jeg blitt katolikk eller pinsevenn? Skulle jeg blitt læstadianer?
Ja,
eller
jeg kan jo si så mye som så, at, og det tar jeg og sier høyt rett og slett, fordi jeg synes det var litt feigt. I går skulle Jan Åge Torp være her, men han trakk seg.
Ja.
Og det... Det betyr at det her er ikke tema som alle vil rett og slett åpne seg om da. Inne på noen såre punkter her. Folk er redde for å bli spurt spørsmål de ikke vil svare på.
Ja.
Det er kanskje ikke et problem for deg. Og jeg har heller ikke tenkt å fornærme gjestene våre, så fordelen på radio er at folk skrur av hvis det blir jævlig dårlig stemning. Det er ikke noe sånn spesielt hyggelig.
Jeg er skamløs her, så du kan spørre meg om det
meste. Du er skamløs? Ja, det er jeg også. Men tilbake til det at du har vært syk. Så du har blitt mer ateistisk etter det. Og du kommer til å bli frisk, vet du det nå? Eller er du fortsatt i usikkerheten?
Ja, prognosen er god. Men livet mitt har vært bedre.
Ja.
For å si det sånn, ikke minst fordi det er vondt å være så svekket. Det har gått fra å være i relativt god form til å være sånn at en forkjølelse sitter i en måned.
Ja, det er nettopp fordi du blir immunforsvarssviktet.
Ja.
Jeg lurer på en ting, jeg ser deg jo på internett mye, synes du er jævlig smart, og du har jo innsikt i, hva er det du har studert egentlig, Didrik? Eller altså, er du sånn der livets skolemann? Fordi at du uttaler deg ganske bastant, og du er uredd som faen. Du går løs på nesten hvem som helst, men ganske arrogant. Men du, det sier arrogant I ordets positiv forstand. Fordi når man har rett, så det lov å være litt arrogant. Og veldig ofte så synger du pisken hardt på Twitter, ikke minst. For nå virker du som en lun liten fyr, men det syder noe under overflaten her. Og det en ganske engasjert, lidenskapelig fyr.
Altså engasjert og lidenskapelig har jeg alltid vært, men jeg prøver jo å uttale meg bare om ting som jeg på en måte jobber med, I hvert fall har litt peiling på.
Ja.
Men når det gjelder utdannelse og sånn, jeg gammel forskningsjournalist og intervjuet mye professorer og sånn.
Ja.
Og da var det gjerne sånn at de stoppet litt og sånn, ja, hva din fagbakgrunn da?
Ja.
Og så da pleier jeg å si som sant der at nei, jeg hoppet av mellomfaget for å jobbe I Playboy. Og da
pleier det jo... Er det sant?
Det sant.
Ok, da, den slipper ikke unna. Var du I USA da, eller?
Nei, det var... Jeg var...
Jeg var Playboy I Norge.
Var assistant editor I den norske utgaven.
Jeg dæver.
Så jeg har vært da...
Er du en gammel grisegutt?
Redaksjonssekretær I henholdsvis Morgenbladet og Playboy. Jeg synes det litt kul løp.
Så det noe ytter... Altså, lunta brenner I begge ender, og ytterpunktene vil ingen ende ta. Norske Playboy, ja, da har du hatt mye Linda på coveret, da.
Ja, dette jo 20 år siden nå. Jeg husker, for, altså, det begynner å bli
Men har du studert journalistikk? Det der nysgjerrigheten kommer fra?
Nei, jeg har studert litteraturhistorie... Eller, unnskyld, litteraturvitenskap og idehistorie. Men livssynsinteressen min, og interessen for det som ligger utenfor
ja.
Allfarvei, altså det som ligger litt utenfor mainstream, det har jeg hatt siden jeg var veldig liten.
Ja.
Og det tror jeg henger sammen med at jeg vokste opp på Holmlia, hvor konformiteten var ekstrem, eller hvor det var veldig, veldig sånn at du skulle være som alle andre.
Du skulle det, ikke sant? Ja. For jeg har en venninne fra Holmlia som sier akkurat det samme. Mm. Jeg intervjuet Linda Nord I går,
ja.
Og hun bor på Holmlia nå,
ja.
Og hun sa for så vidt akkurat det samme.
Ja.
Så det
er ikke et sted du skiller deg ut.
Det er ikke et sted du skiller deg ut uansett. Selv ikke I tweed.
Ja.
Det eneste du mangler en sånn... Nå skal jeg fortelle deg som hører på hvordan Didrik Sødlin ser ut. For det første en kjekk voksen mann.
Takk.
Fin variant av snurrebart, utenom at den for voldsom. Hvis ikke jeg sier, ja, jeg ser riktig. Og så det en ekte fet tweed outfit på gang her. Du kunne vært en rik, skotsk sauebonde.
Takk.
Det riktig observert?
Ja, altså, dette ikke akkurat en dress som egner seg for saue.
Ikke for radio liksom, heller, men, dette her skulle filmes.
Men det jo sånn jeg liker å gå kledd, da. Og det,
ikke
det
ikke
så dyrt heller.
Driver ikke du med dette her?
Nei.
Driver ikke du med tweed?
Nei, jeg gjør ikke det.
Eller var det bare tøys?
Noe må man jo ha på seg.
Ja.
Og jeg jo gammel, altså jeg hang jo punkmiljøet da jeg var yngre og sånn, og så på et punkt så kan du jo ikke, liksom, du kan jo ikke fly rundt liksom, I bomber.
Har du vært politisk litt radikal?
Jeg har vært en slags forsøk på anarkist I tenårene og begynnelsen av 20-årene.
Ja, det jo riktig alder å ja, være
politisk
det.
Ødemark I veldig, veldig mange år. I dag så kanskje til høyre for sentrum, men, ja. Men er utro å stemme på de grønne innimellom.
Nei, gud,
og så,
da
var...
Så det, La oss ikke gå inn på det.
så det men jeg har veldig mainstream politiske meninger.
Altså, og det sikkert fordi du sykler. Du har sykkel, ikke sant?
Jeg har sykkel, men det har jeg veldig mange. Nei, jeg har gått hit
fra
kontoret.
Du har gått, ja, det ser du. Det fint.
Spasert.
Hva det vi trenger å vite om ateistene? Vi som ikke skjønner en dritt av noen ting, som lurer opp og ned I mente.
Det man trenger å vite
om... Jeg vil gjerne vite hvorfor ikke det lov å spille kristne. Det jo ikke en veldig kristen sang. Hva het den låta som ikke ble tillatt I... En humanetisk da, begravelse Hvor den stakkars avdøde Hadde en favorittlåt I hele verden Som tilfeldigvis Jesus var involvert I Sifad
den saken der Den mye mer nyansert Den har gjerne blitt fremstilt I media Det handler om at De etterlatte ville Eller at De som kom til humanetisk forbund Ville bare ha religiøs musikk I den begravelsen Så det ble ganske enkelt snakk om mengden her
Ja, nettopp
Og de retningslinjene
Da kan man ha begravelsen I en kirke
Ja, altså de retningslinjene som forbundet har at det skal være det rom for å ha religiøs musikk der ved en del anledninger.
Ja, okay.
Men det liksom snakk om summen her.
Ja,
om proporsjonene.
For vi ba, når faren min døde for et eller annet år siden, som, mm. selv om han ikke var konvertert til jødedommen, så hadde han jo oppdratt oss som jøder ja. I alle år. Og han skulle begrave sin kirke, fordi ja. Han hadde begynt å gå i en kirkegruppe
ja.
På pensjonistdagene sine for å ha noe å gjøre. Sikkert bare for å sitte, det grunnen til at han gjorde det var for å sitte overbevist om at de hadde feil. Og det lo jeg veldig godt da. Men begravelsen ble noe en kirke for det da.
Ja.
Og da måtte vi velge salmer. Og det var fryktelig vanskelig for mora mi og for meg og for søsteren. Fordi vi måtte velge to salmer for å få gudstjenesten sånn. Altså, det en del av gudstjenesten da.
Ja.
Så fant vi nå til slutt to salmer som var sånn noenlunde Jesusfrie.
Mm.
Og så ba vi presten så pent vi kunne om å prøve å nevne Jesus så lite som mulig. For han har ikke hatt noe i vårt liv å gjøre. Og det gikk for så vidt greit, men det kom det til skviset seg inn allikevel. Og da, sånne riter som det, bør jo være mulig å være litt rund i kantene på.
Ja, samtidig så kan jeg jo forstå presten også. Jobben hans å snakke om Jesus.
Det i kirken.
Så det, og det i kirken.
Vi prøvde å redusere det bare.
Ja,
og det fikk vi også, det ble en fin og verdig begravelse, som ja. Jeg tror faren min hadde satt stor pris på.
Det jeg glad for å høre.
Jeg tenkte bare på nettopp det med musikk i begravelser og det at dere på en måte egentlig ikke en menighet eller føler du at man kan kalle dere en menighet?
En menighet vi ikke, men vi et livssynssamfunn
ja.
Og en av dette var temaet for siste spalten jeg skrev i Vårt Land som de legges ut på verdidebatt.no hvis noen vil lese det der
ja.
Og nettopp at en del folk tror at Humanistisk Forbund et slags sånn sånn nøytralt alternativ. Og det vi faktisk ikke. Vi et livssynssamfunn.
Ganske som kvast står... alternativ.
Nei, vi står for det livssynet som vi står for, som det humanistiske livssynet, som det livssynet som jeg har.
Ja.
Og det gjør at det vil påvirke seremoniene vi leverer, det vil påvirke hva vi mener om forskjellige politiske spørsmål, og det vil påvirke hva vi sier når du spør meg om jeg tror på Gud, for eksempel.
Ja.
Altså det det livssynet som vi står for. Det litt som at... Altså,
absolutt ingen erfaring? Det ingen liten ting du har vært innom som du har følt at det har vært noe større enn deg selv? Som ikke kjærligheten større enn deg selv, selvfølgelig. Men det jo biologi. En forelskelse og en kjærlighet. Det er menneskets natur. Det ingenting i verden? Jeg skal bruke det teiteste eksempelet. Jeg livredd for naturkreftene.
Ja.
Det kan gi meg en følelse av å være liten og at det finnes noe mer. Og det sånn type, jeg kan stå på danskebåten på dekk midt på natta og kjenne skrekken i meg fordi at havet bruser og jeg liten og jeg ser ikke land. Og da kan jeg få en følelse av at det... Altså, hvem er jeg? Hva foregår her? Dette veldig mektig og stort. Det en åndelig opplevelse, Didrik?
Det kommer an på hva du mener med åndelig. Fordi noe av problemet som en del ateister har, det at språket vi har for å snakke om den typen opplevelser, det er det de religiøse som har utviklet. For de har vært veldig flinke til å snakke om sånne opplevelser.
Ja.
Og det gjør at jeg kan godt kalle sånne ting en åndelig opplevelse.
Ja.
Men da vil jeg samtidig bare si også at jeg tror ikke det har noe med Gud å gjøre. Jeg tror ikke det har noe med noe overnaturlig å gjøre. Men at det noe spirituelt.
Bare at jorda åndelig. Stor.
Ja, bare jorda stor. Altså,
vi små.
En av de beste innfallsportene til det humanistiske livssynet som jeg vet om, det de første 10 minuttene på... TV-serien Kosmos, som Carl Sagan lagde på slutten av 70-tallet.
Okay.
Og der står Carl Sagan og snakker om hvordan det å være liten som bare en del av et enormt univers.
Ja.
Altså han står liksom på bredden av det kosmiske havet. Ja,
for det gir
havet.
Meg helt hett da.
Ja, og det for meg... Og jeg tror fremdeles at jeg så nemlig Kosmos da jeg var liten.
Okay.
Og jeg tror fremdeles det en av grunnene til at jeg ble ateist.
Ja.
Fordi jeg synes at de overnaturlige opplevelsene som religiøse mennesker snakket om...
Det høres som en underlig liten fyr som ser Kosmos.
Nej, nej, men jag syns att de blekner I förhåll till det, alltså det mysteriet som verdensrommet är då.
En annan ting är ju det att en andlig upplevelse för väldigt många religiösa är ju vackert och fint och förfyllande. När jag står på öppet hav och ser det bruse så är det grusamt. Och skummelt.
Ja, men andliga upplevelser är inte nödvändigtvis bara kos för religiösa människor.
Nej.
Hvis du läser Koranen för exempel och ser liksom
jag tror jag är törr.
När Muhammed första gång möter ängeln Gabriel, ikke sant, som ger ham Koranen, så han är ju livrädd, ikke sant? Alltså det är ju skummelt detta här.
Ja, nettopp.
Och det
så jag kan sammanligna mig med Muhammed egentligen när jag får helt detta. Är det lov?
En av de stora teoretikerna runt den religiösa upplevelsen är ju Rudolf Otto.
Ja.
Som snakker om det han kaller for mysterium tremendum et fascinans altså
det høres grusomt ut og bare det å hete Rudolf synes jeg indikerer at dette her var en mann jeg kanskje burde passe meg for
jeg synes Rudolf veldig tøft navn ja,
det tøft det ikke bare reinser det, men vet du hva, vi har kommet til veis ende det noe du har lyst til å melde før vi tar hattene våre så går?
Ja, at vi som ikke tror på Gud flere enn du tror, og at vi ikke noe å være redd for
og det bare å hive seg rundt og joine dere
Ja, hvis
så får man satt ting lite I systemet likevel.
Hvis det passer for dig.
Hvis det passer for dig.
Ja. Hvis ikke så kan du finde en menighet eller kirke som eller moské eller hvad du nu en måtte ha.
Ja.
Behov for som passer
hvis
for deg.
Hvis du vinner I jødedommen så vil det ta deg 3 år så det jeg anbefaler å gjøre noe litt annet. Men takk for praten, Didrik.
Takk
selv. Du en trooper. Lykke til og god bedring.
Tusen takk.
Du har hørt Tro og fordom med Susanne Aabel. Flere podcaster fra Bauer Media finner du på radioplay.no.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren. Så... Oi, sånn.
Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer I Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand, investerer I fremtiden.